დილამშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემას ასე დავარქვით. რას და როგორ ხარჯავს სახელმწიფო? ყველა ხარჯზე არ გვექნება ლაპარაკი, მაგრამ გვექნება ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ნაწილზე. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთევან კრიალაშვილი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელის მოადგილე. Და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღეს სასაუბროთ
და ეს არის ის, რასაც არ ვიცი რამდენი ხანია აკვირდებით და სწავლობთ და
არა მარტო ჩვენ, ხო? კი, ბევრი, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ალბათ არც თქვენ არ გსმენიათ, რომ მიუხედავად შენიშვნებისა, ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც პასუხს აგებდა იმ შეცდომებზე, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ.
ხო, ნაკლებად არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია მაინც ცოდნა და ინფორმირება საზოგადოების იმაზე, რაც იცით. გადასახადის გადამხდელთა კავშირი ესეთი ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი მას იცნობს. ან ერთხელ ყოფილხართ თქვენ, ასევე გიგლა მიქაუტაძე ჩვენი სტუმრები და სწორედ ამაზე არის აქცენტი. ვიხდით გადასახადებს და რაში იხარჯება, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც წესი ეს საკითხი რაღაცნაირად ავტომატურ რეჟიმშია, ნაკლებად არის ხოლმე როგორ გითხრა ესეთი რეჟიმი საზოგადოების თუ ამორჩევლის მხრიდან, რომ რაღაც ანგარიში მოსთხოვოს ამაზე ხელისუფლებას, ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც კი ყოფილა. ეს გადასახადი გეგონება თავისით მიდის, ასე ვთქვათ, და ჩვენი არ არის. ჩვენ გვეკუთვნის ის თანხა და ჩვენ დასაქმებულები ვიხდით ამ გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელსაც შემდეგ განკარგავს ხელისუფლება. ასე რომ ასე უნდა მივუდგეთ, ეს არის ჩვენი თანხა, რომელსაც განკარგავს ხელისუფლება და რომელსაც ის არის ანგარიშვალდებული ჩვენს წინაშე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი გადაცემის საიტზე, სადაც ლაივსტრიმი გადის, დილის საუბრები ნახეთ. ლაივსტრიმი კი გადის დილის საუბრების რადიო თავისუფლების და ასევე რადიო მაესტროს საიტებზე. ჩვენ კი ვართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში სწორედ რადიო მაესტროს სიხშირებზე მთელ საქართველოში. რა არის ეს სფერო? მოდი დავიწყოთ, რა არის სახელმწიფო შესყიდვა?
კი, სანამ სახელმწიფო შესყიდვაზე დავიწყებ საუბარს, ნინო, ძალიან კარგად ბრძანეთ თქვენ ის, რომ საზოგადოებაში განცდა, რომ ეს არის მათი ფული, ჯერ კიდევ არ არსებობს და შესაბამისად ეს რაღაცნაირად არ აღიქმება მათ მხრიდან, რომ სახელმწიფოს ხარჯები იქნეს კონტროლირებული. ალბათ ჩვენ დღემდე ვართ ისეთ საზოგადოების ყველაზე დიდი ნაწილი არის ისეთი ნაწილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პირიქით სახელმწიფო არის გადაწყვეტილების მიმღები და არა მოქალაქე. ამიტომ აი ესეთი მიდგომით საკმარისი ადამიანს თუნდაც დაურიცხო ხელფასი, ვთქვათ 1000 ლარი, და ეს ადამიანი აიძულო, რომ მეორე დღეს წავიდეს და შეიტანოს 200 ლარი სახელმწიფოს ანგარიშზე, მათი ქმედება და მათი განცდა მაშინვე შეიცვლება. ამიტომ მათ არ აქვთ განცდა, რომ ისინი 1000 ლარისას მუშაობენ, მათ აქვთ განცდა, რომ ისინი 800 ლარისას მუშაობენ და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს მცირე დეტალიც კი აბსოლუტურად შეცვლის მათ დამოკიდებულებას. რა არის ტენდერი, ხო?
ხო, ამაზე სანამ დავიწყებ, ხო, გავაგრძელებთ უფრო სწორედ. სწორედ ეგ გამახსენდა, ეხა ზუსტად ეგ ახსენით, მქონდა გამოცდილება ერთჯერადი, მაგრამ ალბათ ბევრს ჰქონია, შეერთებულ შტატებში გადამეხადა გადასახადი და სწორედ ასე იყო. შენ თვითონ, ანუ კონკრეტული სტატუსი გაქვს, ხო? მე მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე ვარ, ბუნებრივია, გარკვეული სტატუსით ვიყავი იქ და მეკუთვნოდა რაღაც ჯერ დიდი ხანი მომადომე გარკვევას, რა ტიპის გადასახადი, შემდეგ დავადგინე და რომ ითვლი რომ რა გეკუთვნის და შემდეგ ამ თანხას ზუსტად ეგრე შენი ხელით ასე წერ, რომ აი ეს აიღეთ ჩემი თანხა. ძალიან ისეთია, რა ქვია, ისეთი მომენტია.
სხვა განცდა გიჩდება, სხვა პასუხისგებლობა და სხვანაირად მიყვები უკვე.
ხო, ასე რომ მართლაც ყოველი თვის არა და წლის ბოლოს მართლა რომ შენი შემოსავლის 20% შენი ხელით გამოწერო, ასე ვთქვათ, ჩააბარო სახელმწიფოს, კიდევ უფრო გაამძაფრებ და უფრო სწორად მიხვდებოდეს, გავაცნობიერებდით კარგად რა თანხაზეა ლაპარაკი და რის განკარგვაზე. გისმეთ.
ა, ხო, ზუსტად ტენდერი არის ის, როდესაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი წყვეტს რა იყიდოს, რა ფასად და ვისგან იყიდოს, რა მომსახურება, ხო? და მთავარი პრობლემა არის ის, როდესაც ეს ჩინოვნიკები წყვეტენ რაღაც ნაწილი, რომ რაღაც მომსახურება მაგალითად იყიდონ კონკრეტულად ვიღაცისგან, არა X ფასად, არამედ 3X ფასად. ეს არის მთავარი პრობლემა. ანუ ეს ადამიანები წყვეტენ, რომ მაგალითად პირობითად ფანქარი, რომელიც იყიდება მაღაზიაში ერთლარად, მან იყიდოს თავისი ახლობლისგან ხუთლარად, ათლარად. ოღონდ ეს ფული არის ჩვენი. აი ამაზეა საუბარი. თუმცა, როგორც დასაწყისშივე ვთქვი, დღემდე მიუხედავად დასკვნებისა, მიუხედავად ძალიან ბევრი ორგანიზაციის ამაზე საუბრისა, აუდიტი სახელმწიფო სამსახურის ანგარიშებისა, არ არსებობს, მე არ მახსენდება პირი, რომელმაც პასუხი აგო ამგვარ გადაწყვეტილებაზე. ერთ-ერთი ტენდერის ფორმა, რომელზეც განსაკუთრებით არის მსგავსი შემთხვევები, არის სპეციალურ წესით შესყიდვები. აქ არის საუბარი სახელმწიფო შეფესები და სააქციო საზოგადოებები, სახელმწიფო, ეს არის 20-ზე მეტი. მაგრამ 20-ზე მეტი ძირითადი და მათი ქვე კომპანიები, რომელსაც მთავრობის დადგენილები შეუძლიათ, აი ეს კომპანიებია, შეისყიდონ პირდაპირ სპეციალურ წესით გარკვეული საქონელი და მომსახურება. აქ არის გარკვეულწილად რაღაც ზღურები, მაგალითად ზოგ შეუძლია 100,000 ფარგლებში პირდაპირ გააფორმოს ხელშეკრულება, ზოგს 200,000 ფარგლებში. მაგრამ რა ხდება? კანონი გვეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ წლის განმავლობაში, მაგალითად თუ კიდათ პირობითად თქვათ რაღაც საქონელი, ახან თქვენ ხართ სპეციალური რაღაც ისეთი დაწესებულება, თქვათ მაგალითად გარდაბნის ფოსადგური, ყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, თის კურორტების კომპანია და ასე შემდეგ, თქვენ დაახარისხეთ, დააჯგუფეთ და ამგვარი ერთგვაროვანი პროდუქცია ერთჯერადად შეისყიდეთ აი ამ თქვენ ზღურებში. კანონი ამას გეუბნება, მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში და აუდიტი სამსახურის ამაზე აქცენტირებს, რომ იყოფა და რამდენჯერმე იყენებენ ამ ზღვარს. მაგრამ მაკონტროლებელი ვინ უნდა იყოს ამ ყველაფრის? შესყიდვების სააგენტო, ხო? მე მაგაა წერილი, სადაც შესყიდვების სააგენტო მეუბნება, რომ ჩვენ ამგვარ ინფორმაციას არ ვაგროვებთ და შესაბამისად სააგენტოში ამგვარი შესყიდვების სტატისტიკა საერთოდ არ გვაქვს.
სპეციალურ შესყიდვებზე.
სპეციალურ შესყიდვებზე და მე ვსაუბრობ ისეთ დიდ ორგანიზაციებზე, რკინიგზამისი, შვილობილი კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ რა ხდება აი ამ უცხებებში, ტრანსპორტის კომპანია, ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, მარავ და კარტახის რკინიგზა და თან ყველაზე მთავარი ისე, რომ ამ კომპანიების უმრავლესობა ბოლო წლების განმავლობაში არის წამგებიანი, ხო? სარალზე გადიან, ესე ძალიან ცნობილია.
ხო, ჩემს შეკითხვა, რომელიც ჩავინიშნე, სწორედ ეხებოდა იმას, სპეცშესყიდვის დროს როგორია გამჭვირვალების ხარისხი, თქო და პრაქტიკულად პასუხობთ, რა სავალებს კანონი ამ კუთხით?
კანონი ავალებს, რომ შეუძლიათ პირდაპირ გააფორმონ ხელშეკრულება
ადამიანთან,
მიმწოდებელთან და შეისყიდონ. ისე რომ ამაზე პასუხისგებელი რეალურად, ანუ რამდენად ეფექტიანი იყო გარდა აუდიტის დასკვნის, აუდიტი წერს ამაზე პასუხს. შესყიდვების სააგენტოში რომ მოითხოვო ინფორმაცია, რა თანხა მოხდა ამგვარი, რა თანხა გავხარჯე, თქვათ 2019 წელს, ამგვარ შესყიდვებზე ინფორმაცია არ არსებობს. უნდა დაუჯდეთ, თითოეულს ცალ-ცალკე გამოვთხოვოთ, მაგრამ შეუძლიათ რაღაცა კუთხით არც მოგაწოდონს უყოფილი ინფორმაცია. იმიტომ საერთოდ გაფანტულია ეს და რაკნა ამით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ. სააგენტოს ჰქონდა რეკომენდაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომ ამგვარი შესყიდვების წილი მთლიან შესყიდვებში შეემცირებინათ და ამიტომ სტატისტიკიდან აი ეს სპეციალურ წესით შესყიდვების საერთოდ ამოიღეს და ბოლოს როდესაც ბუნებრივია შემცირდა და ესე ასე რომ ვთქვათ გაატარა პირველი რეფორმა სტაქსატმა. მე როგორც გითხარით, მთავარი არის ჩვენთან მთავარი პრობლემას წარმოადგენს სწორედ შეპესეები, სახელმწიფო შეპესეები და ეს არის ყველაზე ისეთი ორგანიზაცია, სადაც ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ვიხდით ამ ორგანიზაციების თუნდაც მენეჯმენტში, ხო? მე ქეთყვით, რომ დაახლოებით მინიმუმ წლის განმავლობაში 100,000 ლარზე მეტი აქვს თითქმის ყველა უწყების ხელმძღვანელს. აღარ საუბრობ დანამატებზე, პრემიებზე და ასე შემდეგ, რომლებიც ასე თუ ისე გაიცემა.
ეს არის მხოლოდ ხელმძღვანელების.
მხოლოდ ხელმძღვანელები, ანუ დაახლოებით 3 მილიონამდე ვიხდით ჩვენ აი ამ წამგებიანი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. ჩვენ, მე, თქვენ და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ან მუშაობს, ან რომელიც საწეუბნებია, რომ 20 ლარი შეიძლება მოგემატათ წლის ბოლოს რაღაცა სოციალური პაკეტი.
და სვენელი ახაზზე, დილა მშვიდობის გისმენ.
გამარჯობა, ხალბატონინო.
დილა მშვიდობის გისმენ.
ეს არის თქვენი სტუმარი. აი, კითხო რომ დაუსვა, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი სტუმარი, შემთხვევით ლელოდან ხო არ არის?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარა.
არა, შეკითხვა მაქვს.
აა, კიდევ შეკითხვა.
იქ ხო უბრალოდ მაინტერესებს ზუსტი კითხვა რომ დაუსვა, შემთხვევით მე იქიდან ხო არ არის ლელოს პარტიიდან მეტი, რომ
ა მე წარმოვადგენ გადასახადის რასთან დაკავშირებით უკაცრავად?
აჰა, ძალიან კარგი. ხო, მაშინ ესეთი კითხვა.
ესეთი
კითხვა მაშინ. აი, ხელისუფლება გააჩნია ესეთი მიდგომა. ვინც არაფერს არ აკეთებს, არაფერი არ ეშლება. ზუსტად იმას ეშლება, ყველაფერი, ვინც არაფერს არ აკეთებს, იმიტომ რომ ამ დროს უსაქმურობა არის ყველაზე დიდი შეცდომა და დანაშაული ფისად ერთინაში, მაგრამ აი ჩვენ როგორ მოვიქცეთ იმასთან დაკავშირებით, რადგან თქვენ ლაპარაკობთ, რომ აი ზუსტად ჩვენი ოცნება კი არა სულ 2012 წელს, უფრო სწორედ ნატურა, რომელიც მიუერთა ოცნებას აი ამ სამართლებასთან დაკავშირებით, არამედ ასულა ერთდროს ისტორიის ანაგვეში მოსული მოქალაქეთა კავშირის სამომავლების ოცნება, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმაც გუშინ თავის გამოსვლაში ხაზი გაუსვეს ეს რაღაცას, რომ ონი უსაზღრო თავისუფლება, ისიც რაღაცა თქვა, მედიას ციტყის თავისუფლების მიმართ, უსაზღრო შეგვიძლია თქვა უპასუხის გებლობა. აი უსაზღრო უპასუხის გებლობა გუპავს ჩვენს, რაც იწვევს მეორე მოსახლეობას ასე ხაზი არის გაუსო, რომ ემიგრაცია არა მარტო პოლიტეკონომიკური კრახის და კატასტროფის გამო, არამედ პარტიული ნიშნის დევნის გამო, იმიტომ რომ თუ ვიღაც ამას აკრიტიკებს, ან ნაციონალი ხარ, ან ანტიკოცი ხარ პრაქტიკულად. რა, აი ჩვენ ამას როგორ
შევძლოთ?
აი ეგ არის ჩვენთვის ყველა, ხო, აი ეგ არის საინტერესო, თუ როგორ ვებძლოთ ამ უსაზღრო უპასუხის გებლობას და უსაზღრო ნეოპოტის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნეოპოტის ნიშნის სახით კეთდება, რა. და
პასუხი
უსაზღრო უპასუხის გებლობა, პასუხს არავინ არ აგებს გადა განტევების ვაცებისა, რომლებიც სპეციალურად ჩალაგებული და ცდილობდი, რომ აი მათი შეცდომები გამოიყენო ხოლმე თავიანთი უსაზღვრო დახარჯული ტენდერ მოგებული ტენდერების გადასაფარად.
მადლობა, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 და ხო,
კი,
აგზელებს ასე.
გავცემ პასუხს. პირველი, მე რაზეც საუბრობდი, რომ არსებობს ესეთი სპეციალური წესი. ეს ნიშნავს იმას, რომ სისტემა აძლევს საშუალებას ამგვარი შეწყვეტები აწარმოონ. კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას რაღაცები დაიმალოს, ხო? ამიტომ ზუსტად პირველ პრობლემას წარმოადგენს სისტემური მიდგომა ამ საკითხისადმი და გამჭვირვალობა. თუ ჩვენ კანონისში არ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ამგვარი შეწყვეტები ვაწარმოოთ, ხო? ბუნებრივია ვერ შევძლებთ. როგორ შეიძლება, რომ გადაუდებელ შეწყვეტვა ჩაითვალოს ისეთი შეწყვეტვა, რომელიც უნდა დაიწყოს თვენახევრის მერე, გაგრძელდეს ერთი წელი, ორი წელი, ხო? გადაუდებელი შეიძლება იყოს რაღაც აუცილებელი დროებით შესაკეთებელი დროები და შემდეგ გაკეთდეს სისტემურად და ყარად. მაგრამ ჩვენ ამის შესაძლებლობას აი ეს კანონები ბუნებრივია გვაძლევს, თუმცა მიუხედავად იმისა და მიუხედავად აუდიტის ანგარიშებისა, მაინც არ ხდება რეაგირება, სამართლებრივი რეაგირება კონკრეტულ ფაქტებზე. აუდიტის სამსახურში არის ხოლმე საუბარი, რომ დაიხარჯა არაეფექტიანად, ისევ განადგურებულია ხელმეორედ საჭიროებს გაკეთებას, განსაკუთრებით საუბარი არის რეგიონებზე. ორი კვირის წინ რამდენიმე მუნიციპალიტეტის აუდიტის ანგარიში გამოქვეყნდა და იქ თუ სახელებს შევცვლით, დაახლოებით ერთი და იგივე სიტუაცია იყო, ყველგან არაეფექტიანად დახარჯული თანხები. ნუ აუდიტ, სხვა სახელმწიფო აუდიტ, სხვა ფუნქცია არა აქვს, სხვა ბერკეტი არა აქვს ბუნებრივია და ზუსტად ესე წერია. რომ ეს არის საუბარი გვაქვს უბრალოდ არაეფექტიან, მინიმუმ არაეფექტიან ხარჯებზე და რაც არაეფექტიანი ხარჯები გულისხმობს და საშუალებას გვაძლევს იმისა, ჩვენ ვისაუბროთ უკვე კორუფციის გარკვეულ ნიშნებზე, ამის ეჭვის საფუძველი თითოეულ ჩვენთანგან აქვს. მეორე არის ზუსტად მოსახლეობის შეგნება, თუ შეგნება და პასუხისგებლობა, რაც შეიძლება მეტი აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ თითოეული თეთრი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალედ გახარჯული. და ბოლო მაგალითი ამ თემას არ ეხება, მაგრამ თქვენ ალბათ გეცოდინებათ ის, რაც საპენსიო სააგენტომ გააკეთა გუშინ, ხო?
ობლიგაციებს გულის,
ხო? ხო, თანხა, რომ ყოველ შემთხვევაში თანხა ისე განკარგა და ისე შეისყიდა და ის კერძო ბანკებში ისე განათავსა, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ მალავდა და ერთ-ერთ ჟურნალისტმა ძალიან შემთხვევით აღმოაჩინა და მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით, რომ ინფორმაცია მოგვეძიებინა, თუმცა მაინც კონკრეტულ რომელ ბანკში მოხდა ეს ტრანზაქცია, ამაზე ყოველ შემთხვევაში ამ წუთამდე მე ინფორმაცია აღარ გამიგია. ამიტომ მაგას ვიტახი, რომ ეძლევა საშუალება ან ამის შესაძლებლობა დღეს აქვთ იმდენად არაკონტროლირებადია სახელმწიფო უწყებები, რომ მათ აბსოლუტური თავისუფლება ეძლევათ, როგორც უნდა განკარგონ ის თანხები. გუშინ იყო ერთ-ერთ კიდევ ერთ-ერთ არხზე ამგვარი პირდაპირ შესყიდვის შეყიდვაზე სიუჟეტი, საუბარი მაქვს სპორტის ასახლეზე, რომელიც ჩნდება ალბათ პერმანახეთ და ესეც საკმაოდ ისეთი მაგალითია, როგორ შეიძლება 8 თვე იცოდეს უწყებამ, რომ ეს ასაშენებელი გაქვს და შემდეგ პირდაპირ გადაუდებელი შესყიდვით მოახერხო, გააფორმა ერთ-ერთთან ხელშეკრულება გამოუცდელთან, ხო?
ანუ ბერკეტი იმისი, რომ ამაზე ვინმეს პასუხი მოეთხოვოს, არ არსებობს. ეს არის რასაც
ვთქვი. ამაზე არსებობს, მე არა, ბერკეტი არსებობს ბუნებრივია.
მაგრამ არ მუშავებს.
ხო, არ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში მე ამუშავებული და პასუხგაცემული პირი ამაზე არ მინახავს. როგორც კი ერთი ორი შემთხვევა დადგება, ამიტომ არის საუბარი, ამიტომ გვაქვს საუბარი ჩვენ იმაზე, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა. აქ იმდენად გადაჯაჭულია ერთმანეთთან სისტემა, ჩინოვნიკები და კონკრეტული ბიზნეს წრეები, რომ ისინი ერთმანეთს ამიტკვებავენ. და როდესაც კვება ხდება ზუსტად აი ამგვარი მეთოდებით, ბუნებრივი არავის აი ამ წრის ინტერესში არ შედის, ვინმე პასუხი აგოს. და ეს მიდის და ჩავიდა ყველა დონემდე ამგვარი მიდგომები. ტენდერებში სპეციფიკური რაღაც ისეთი დეტალის მითითება, რაც მერე საშუალებას აძლევს სხვა ორგანიზაციას, რომ ვეღარ მოახერხოს და ვერ გაიმარჯოს ტენდერში. მაგალითად შეიძლება მაინც ფერი მიიე თითოს ისეთ რაღაცებზე, რაზეც გუშინ ახულობდი ერთ-ერთ ტენდერს. მაგალითად ნაგვის ურნებთან არის ეს დაკავშირებული, სადაც იყო მოთხოვნა, რომ აუცილებელია მას ჰქონდეს გერმანული სერტიფიკატი. რაც ჩემთვის დეტალებში ვარ შესასრულებელი, ამიტომ არ ვაკონკრეტებ. რაც ჩემთვის აბსოლუტურად გაურკვეველია, რატომ შეიძლება ერთი ქვეყნის სტანდარტი სერტიფიკატი იყოს მოთხოვნილი, მაშინ როდესაც საფრანგეთმა, ესპანეთმა, ხო, რა დააშავოს უბრალოდ ის კონკრეტული და ამის გამო არის რამდენიმე სხვა უკვე მიღებულ ტენდერებში მონაწილე სხვა გამარჯვებულ კომპანიები, შემდეგ უკვე დისკვალიფიცირებული. ამიტომ ესეთი რაღაც დეტალები იმდენად საშუალებას აძლევს კომპანიებს, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეპესებს და აი სიპებს, რომელთა ბიუჯეტი ნაკლებ გამჭირვალე არის სიპების კიდევ და შეფესების, რომ აბსოლუტური თავისუფლება აქვს გარემოდგვარ წყვეტილებებს მიღები, როგორც უნდა ისე ხარჯონ ეს ფული. თან გაცილებით მეტი თანხებია მაგეთკენ მიმართული, გაცილებით ბევრ სამხებს განკარგავენ, ვიდრე ვთქვათ სამინისტროები, სადაც ყველაფერი თითქოს და გამჭვირვალეა. და აქამდე თუ მიჩვეულები იყვნენ სამინისტროები, რომ ძირითადი აქცენტი სწორედ სამინისტროებზე და ესეთ უწყებებზე კეთდებოდა, მივდივართ იქითკენ, რომ ეს სისტემები, სიპები, შეპესები არიან აბსოლუტურად თავისუფლები, მაგამდე ვერ მივიდა საზოგადოებრივი კონტროლი, ჯერ კიდევ არც კანონი. და შესაბამისად ძალიან ბევრი მივდივართ იქითკენ, რომ ამათ აქვთ ასე, როგორც ჩვენმა მსმენელმა თქვა, არაკეტის ინდიზერი ქცევის
უპასუხისგებლობა, უსაზრო უპასუხისგებლობა,
რომელიც მე მგონია, რომ თავისუფლებასთან არანაირი კავშირში არ არის, იმიტომ რომ თავისუფლება თავის თავში ძალიან დიდ პასუხისგებლობას გულისხმობს ჩემთვის.
ხო, ივისთან ახსენეთ, ეს თავისუფლება არ იცით კიდევ.
ხო,
კეთევან კრიალაშვილია ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელის მოადგილე და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს სახელმწიფო შესყიდვებზე. და ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვის, რომელიც რა პროცესიც, როგორც ჩვენი სტუმარი აღწერს, და არა მხოლოდ ის არაეფექტიანად ხორციელდება, არასათანადოდ გამჭვირვალეა, და რაც მთავარია, ეს გამჭვირვალება და ის, რომ არ ხდება სათანადო მონიტორინგი ამაზე, შესაბამისი სტრუქტურების, იწვევს სისტემურ პრობლემას. არის რაღაცები, რაღაც, როგორ დავარქვა, მავნე, ხო, ტრადიცია, ხო, ტრადიციაც არის უკვე, რაზეც ვთქვათ, შეიძლება ფიქრობდეთ მოქალაქეები, რომ მაინც არავინ არაფერს გვეკითხება, ის გადასახადიც თავისით, ასე ვთქვათ, ავტომატურად მიდის ბიუჯეტში. ნა ახლა რასაც აღწერთ, თქვათ, ესეც ხომ უცხო არ არის. ჩვენ ასევე უყურებთ ხოლმე არაერთი სხვა ორგანიზაცია, ხო, ვინც თქვათ ამ ტენდერების საკითხს სწავლობს და აკვირდება და ასევე სწავლობს კავშირს პოლიტიკურ პროცესებთან მოგვიანებით, და ჩვენ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალების შესაბამისი პროგრამით საშუალება გვაქვს დავაკვირდეთ შემომწირველებს წინა საარჩევნო პერიოდში, ვინც პოლიტიკურ პარტიებს წირავს, და იქ ინფორმაცია არის, თქვათ, ესა თუ ის პირი მონაწილეობდა თუ არა რაიმე ტენდერში, რა თანხა აქვს მიღებული ამ ტენდერებში, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ყურადღება ექცევა მსხვილ შემწირველებს. და ძალიან ნათელი სურათია, ხო, ბუნებრივია, არაფერი არ იმალება, რომ იტყვიან. არის მაინც რაღაცა პროცესები, რაღაც ნაწილი გამჭვირვალე და მოიპოვება ინფორმაცია, და სრულიად ლოგიკურად შეიძლება მინიმუმ კითხვები გაუჩნდეს ადამიანს.
შესაბამისად არის, ხო,
უწებებსაც. ხო, მაგრამ მე ახლა ამ მრჩეველზე გადავედი უფრო. ხო, აი რა ბერკეტი, ახლა ისე ზის ვიღაცა ხალ გვისმენს თუ გვიყურებს და რა შემიძლია რომ ვქნა? გავიგეთ. ანუ თითქოს რა რაღაცა ისეთი რამ არის. უცხოც არ არის. თითქოს აი ეს ტრადიცია რომ თქვი, გულისხმობ ამ შემთხვევაში უარყოფით თიმნიშნელობით, რაღაც საბჭოთა ეს არის, ეს რაღაც ბიუჯეტის ესე მოხმარება პირადი ინტერესებისთვის და ამისთვის რაღაც მექანიზმის მოფიქრება და შემდეგ ამუშავება.
რა უნდა
გაკეთოს? როცა ბევრის ინტერესია, როცა ამაში სისტემაში ეს ვერ იქნება ერთისთან ერთი უჯრედის ინტერესი. ბევრის ინტერესია და ერთმანეთს, როგორც თქვით, როგორც აღნიშნეთ, ერთმანეთს ემსახურებიან.
რასაც ეკეთებს მოქალაქე, როდესაც მას ქვითარზე მოსდის 11 გადასახადი?
ხო, რა ვიცი,
მიდის, არკვევს.
პირველ რიგში, ხო, არკვევს იმ კომპანიასთან.
იქ 11 გადასახადს.
ნაცილობს რომ ახლა იხადოს ალბათ ყველაფერს გააკეთებს.
ხო, ასევე უნდა მიუთქეთ აქაც, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და პირველი უმთავრეს პასუხისგებლობა არის ის, რომ ამ მოქალაქეებმა იგრძნონ თავი ქვეყნის წინაშე ვალდებულად და ისინი აუცილებლად მივიდნენ ალბათ არჩევნებზე. ეს არის პირველი, და გააკეთონ არჩევანი თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების. ყოველ შემთხვევაში სახლში ჯდომა და არაფრის კეთება, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაულია, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგიძლია ცვლილებებში მიიღო მონაწილეობა. არის ძალიან ბევრი შეხვედრები, საუბრები, პროტესტის სხვადასხვა ფორმა, და ამგვარ სისტემას ეშინია ინფორმირებულობის, ხომ, საზოგადოების განათლების, ყველანაირად, რაც უფრო მეტად იქნება საუბარი მედიის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, უშუალოდ მოქალაქეებთან, რომ ეს თუ შეგნება გაიზარდოს და მათ იგრძნონ, რომ ძალიან მავნებლური რამ ხდება ჩვენთან, მათი ქცევა აბსოლუტურ პროტესტი გაჩნდება, ქცევა შეიცვლება და ის დამოკიდებულება, რომ მე არაფერი არ შემიძლია. ეს ნენელა გადავა უკანა პლანზე, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანი ვართ ზუსტად მოქალაქეები, პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები უნდა ვიყოთ, ხო? რას ქვია არ შემიძლია? როგორ უნდა კონდეს ეს განცდა, რომ მე არაფერი არ შემიძლია? ძალიან ბევრი რამ შემიძლია. ჩემი კმეტებით, ჩემი საქცელით, ჩემი გადაწყვეტილებით, გადაწყვეტილებით, რომელსაც ვიღებ არჩევნების წინ, მერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში უმოქმედობა არის ყველაზე დიდი დანაშაული. დანარჩენი შეიძლება იყოს სწორედ ძალიან ბევრი დამოკიდებული თითოეულ მოქალაქეზე. თავი პრობლემა ჩვენ თავიდან როდესაც დავიწყეთ საუბარი და რა არის ის მთავარი, რაც აძლევს საშუალებას სახელმწიფოს მაგალითად ასეთი მასშტაბებით შეძლოს გარკვეულწილად ასეთი გაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ თქვით რომ სისტემა და მეორე შემთხვევაში არის ის სახელმწიფო ძალაუფლება, რომელიც დღეს ისევ მათ ხელშია, რესურსების განკარგვა და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტებს აქვს თავიანთი მიწის რესურსები, შენობები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადაწყვეტილებებს იღებენ სწორედ მიაქირაონ, გაყიდონ, ვის მიყიდონ, როგორ მიყიდონ, რაფასად მიყიდონ და ასე შემდეგ. კი, აუქციონები რაღაც კუთხით ტარდება, მაგრამ არის ხომ რაღაც პროგრამები, რომ როდესაც გადაწყვეტენ ხოლმე, რომ აი ეს რაღაც შენობა ჩვენო პროგრამისთვის გჭირდება, მოდი გავყიდოთ, მოდი გავაკეთოთ ამის პრივატიზაცია, მოდი იმას მივცეთ, იქნებ გააკეთო, შეაკეთოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სწორედ აი ეს ქონებრივი და მატერიალური ძალაუფლება სახელმწიფო ჩინოვნიკებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ ამგვარ გადაწყვეტილებები მიიღონ და ვისაც უნდა მათ გადაარცენ. და საზოგადოებასაც არ აქვს შეგრძნება, რომ გადასახადების გარდა ის შენობების მიწებიც მათია, ხო? მათი საერთო
საქმე. მაგრამ არ ეკითხება არავინ რა გავაკეთო მე. არ მეკითხა არავინ და ცხოვრობ რაღაც კონკრეტულ თქვათ ადგილას, არავინ მათ არ ეკითხება რა გაკეთდეს და რა არ გაკეთდეს ამა თუ იმ თქვათ უბანში იქნება თუ მუნიციპალიტეტში და ასე შემდეგ.
რატომ არ ეკითხება? და
არჩევნებზე მისვლა კი ეს ერთადერთი შეიძლება ითქვას პოლიტიკური მოწოდება თუ რჩევა თუ რაც არის, რის უფლებასაც ვაძლევ ხოლმე. თავს წინასარჩევნო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ვუთმობთ დროს ამის განმარტებას, რამდენად მნიშვნელოვანია მონაწილეობა ამ რჩევლის არჩევნებში. მაგრამ აქ ყოველას თავის არგუმენტი ექნება, რატომ მივა ან არ მივა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღება და ჩვენ ვიცით გარკვეულ სურათს იძლევა გამოკითხების შედეგები იმ ფრუსტრაციისა, რაც არის საზოგადოებაში, იმ არჩევნის გამოც, რაც არის მათ წინაშე. მაგრამ არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში რა ერთი, ვთქვათ, რა არის თქო ბერკეტები, რითაც შეიძლება აკონტროლო გარკვეული განცდა გაუჩინო ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულების რაღაცა წნეხი იყოს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ინფორმირება, სწორედ.
კი, ზუსტად.
რასაც ვთქვა თქვენ, ვთქვა სხვა ორგანიზაციები აკეთებენ, ძირითადად სამოქალაქო სექტორი.
თუ შეგნება და განათლება. ზუსტად, სანამ ეს ადამიანები არ მიხვდებიან, როგორც თქვი, რომ ისინი არიან მთავარი სახელმწიფოში და არა სახელმწიფო ჩინოვნიკები და სანამ ის მიდგომა შეიცვლება, რომ ჩინოვნიკი არის მთავარი მოგესალმებით აქედან დაწყებული, ხო? და არ ვიქნებით ისეთივე მთავარდება, ისეთი მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, როგორც ის ჩინოვნიკი, რომელიც რაღაცას მუშაობს და უფრო მეტიც. მე ის დაქირავებული მყავს, რომ გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ მე უფრო კარგად ვიცხოვრო. ეს მიდგომა სანამ არ გახდება და სანამ თითოეულ ჩვენგანში არ იქნება რწმენა, რომ მე ვარ გადაწყვეტილების მიღო, მე შემიძლია შევცვალო. ბუნებრივია სისტემა იარსებებს, იქნება, იმიტომ რომ ის იკვებება იმით, რომ სიცარიელია და სივრცე არის ამ სისტემის, ასე რომ ვთქვათ, ფესვებ გადგმისთვის. და აი ამ ყოველფერმა სისტემამ შეიძლება ფესვები გაეთკა ზუსტად იმიტომ, რომ არ არსებობდა ბერკეტი წინაღობა, ძლავრი წინაღობა საზოგადოებისგან. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ამაზე საუბარი არ არის საკმარისი. და ეს მოწონთ ყოფნით და არც აინტერესებს. მე პირადად მაქვს მოსმენილი სახელმწიფო ჩინოვნიკისგან, რომ მოდი გააკეთე, დაწეროს აუდიტმა, წეროს და იკითხოს. იმიტომ რომ მას არ ქონია ის შეგრძნება რომ აუდიტი დაწერს თუ არ დაწერს მის შეცდომებზე. არავინ პასუხს არ აგებს და დღეს დღემდე პასუხი არ უკია ამასთან.
ხო, აუდიტი რომ დაწერს ეს ერთი საკითხია რომ საჯაროა ეს და შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ეს ნახოს, მაგრამ ასევე კონკრეტულ უწყებებს ევალებათ რომ ესე ვთქვათ მიაქციონ ყურადღება განსაკუთრებით მკაფიო შეიძლება ყველა ნიუანსს არა მაგრამ განსაკუთრებით მკაფიო დარღვევებს რომლებზეც სავარაუდო დარღვევებს რომლებზეც მიუთითებს აუდიტი და შესაბამისად იმოქმედონ ამას არ სჭირდება ვთქვათ ვინმეს წესით არ უნდა სჭირდებოდეს არავის ვთქვათ მითითება და ბრძანება და არც კიდევ ვიღაცის შემოძახება და წნეხი რაც ასევე რისი პრაქტიკაც ასევე ნაკლებად არის ჩვენ თუ გვაქვს ხოლმე რაღაც აი ახლახანაც იყო შემთხვევა კორუფციული დანაშაულისთვის ვთქვათ პირის საქმის აღძვრის პირის დაკავების რაღაც ეს ფრაგმენტულ მასტოვებს ხოლმე შტაბეჭდილებას თითქოს ვიღაცის არჩევანია ვინ რა დროს აირჩიოს იმისთვის რომ პასუხი აგებინოს
და ხო ესეც არის
ისე რომ ფიქრობ ხო ნუ კი ალბათ დარღვევა იყო და დააკავეს მაგრამ ასეთი რამ ხო სხვაგანაც
კორუფცია აღიქმება ზუსტად მხოლოდ მაგ მიდგომით რომ გარიგება და ხელში ფულის გადაცემა და ეს ფაქტი რეალურად ის კონტრაქტებს რომ ჩაუჯდეს შესაბამისი უწყებები საგამოძიებო უწყებები ხო და მიყვნენ ამ ყველაფერს გაცილებით მეტი არგუმენტები აქვს და მეტი ბერკეტები, ვიდრე ფარულად ჩაწერა და გამოჩენა ადამიანს, როგორ აიღო ხელით ფული. მე ბუნებრივია, ეს არის ძალიან საშინელი ფაქტი, მაგრამ არაფრით არ განსხვავდება ჩემი აზრით, ეს ქმედება იმ ქმედებისგან, რომელიც ასე, ვთქვათ, გამართლებულია რაღაცა კუთხით, რაღაცა წესით. რომელიც არანაირად ჩემი აზრით არ ტოვებს საფუძველს იმისას, რომ ამგონი ხელშეკრულება გაფორმებულიყო. არგუმენტები არ არსებობს.
რთულია მის და გაცილებით მეტი არის არალი, ვთქვათ, იქ სახელმწიფოსთვის და ბიუჯეტისთვის მიყენებული პოტენციურად,
ხო? ხო, კი.
რთულია ამის, ვთქვათ, დადგენა ალბათ არ თქვენ ბრძანებთ და შეუძლია ნებისმიერ ნახოს და ვთქვათ რაღაც კითხვები გაუჩნდეს, მაგრამ რთული საწარმოებელია თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ერთი ნების გარდა რომ ასეთი წესრიგი იყოს სახელმწიფოში და ზარი გვაქვს.
კითხოს უპასუხო თუ ჯერ სასმო.
მოусმინოთ ხო რომ არ ვალოდინოთ, მაშინ დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა. როდესაც საუბარი არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების აქტიურობაზე, აი როგორ ფიქრობ, ეს საზოგადოებრივი აქტიურობა უნდა იყოს თუ არა ასახული უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიებში? ანუ რას გულისხმობ, იცი, დემოკრატიული საზოგადოება იმართება პოლიტიკური სისტემის მეშვეობით, პოლიტიკური სისტემის გარეშე, ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემის გარეშე. მე არ მგონია რომ დემოკრატიულმა სახელმწიფომ შეძლოს ფუნქციონირება. გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც არის უშუალოდ არადემოკრატიული წესით იმართება თავად პოლიტიკური პარტიები. ძირითადად ეს არის პიროვნული პარტიები, ხო? აი მაგალითად ავიღოთ ახლა ქართული ოცნება. ქართული ოცნების დამფუძნებლები, ასე თქვა, გაყარეს ხო პარტიიდან, სიტყვაზე. და დღეს ჩვენ გვაქვს რეალურად კომპარტია, ხო? როდესაც სახელმწიფოს მართავს ჩეკას მდივანი, ანუ პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე არ გულისხმობ მხოლოდ ქართულ ოცნებას, ასე არის საქართველოში ყველა პოლიტიკურ პარტიაში. ანუ პოლიტიკურ პარტიებში თუ არ იქნება შიდა პარტიული დემოკრატია, სადაც ინიციატივიანი და გონიერი საზრიანი კონკურენტუნარიანი ადამიანი შეიძლება რომ პოლიტიკურ პარტიაში მიაღწიოს წარმატებებს, თუ საზოგადოებას არ ეწოდინება რომ პოლიტიკურ პარტიაში თვითონ პიროვნება შეუძლია წარმატების მიღწევა თავისი აქტიურობით და იცით როგორი რაღაც არის, ეხლა თქვენ საუბრობდით ეხლა ხელზე ფულის აღებაო და პირდაპირ პოლიტიკური პარტიების ლიდერები იყიდებიან, ხო? და შესაბამისად როდესაც ხელისუფლება იცვლება, ასე ვთქვათ, ამას საზოგადოებაში ეძახიან განბაჟებას.
ნებისმიერი ის ბიზნესმენი, რომელიც ამათუიმ აი დაუშვათ ნაციონალური ხელისუფლების პერიოდში იყო წარმატებული, ჩვენ დგომ ამ ხელისუფლების პერიოდში განბაშდა. ანუ ფარცხალადეს, ანუ ვიღაცას ფული გადაუხადა რა და დარჩა ისევე ბიზნესში. ასეთი წესი არის დღესდღეობით და როგორ ფიქრობს თქვენი სტუმარი, ხომ არ არის ეს პოლიტიკური, აი უმაღლესი პოლიტიკური კორუფცია თვითონ?
დიდი მადლობა.
ეს ხომ არ არის სწორედ გამომწვევი იმ, ასე ვთქვათ, უარყოფითი პროცესების, რომელიც მიმდინარეობს საზოგადოებაში და ვერაფრით ვერ დავახდიეთ ამ მანკერ პრეს თავი. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ყველა სფეროზე შეგვიძლია ვთქვათ და მაგალითად გისმენთ?
კი, აბსოლუტურად. მე ალბათ თავიდან თქვით კიდევაც, როდესაც სისტემაზე საუბრობ, სისტემის შემქმნელი რეალურად არის ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლებაშია, ხო? მისი პოლიტიკური ნება და მისი მიზანმიმართულობა, მისი პოლიტიკური მრწამსი, მისი ქმედება განსაზღვრავს ქვეყნის ვითარებას. და თუ პოლიტიკური პარტია თვითონ შიგნით დაფუძნებული არ არის ზუსტად დემოკრატიულ პრინციპებზე, ის ვერანაირად ვერ შეძლებს გარეთ დემოკრატიის აყვავებას, რაც ჩვენთან სახეზია. კი, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ძალიან კარგად მახსოვს რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთ ქართული ოცნების ადამიანს ელაპარაკებოდნენ ბიძინა ივანიშვილზე და ეკითხებოდნენ, ანუ ბიძინა ივანიშვილთან მოხდა თუ არა გარიგება? ჟურნალისტი უსვამდა კითხვას და მისი პასუხი იყო: როგორ გიკატრებათ, ხელისუფლებასთან გარიგება არ ხდება. ანუ იმ თვითონ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლისთვის ბიძინა ივანიშვილი არის გაიგივებული ხელისუფლებასთან. ჟურნალისტი უსმოდა კითხვას ივანიშვილს, ეს პასუხობდა ხელისუფლებაზე, რაც მეორე მხრივ რასაც უარყოფენ, ხო, რეალურად იმდენადი ხომ ძალიან გამეცინა. და დემოკრატია პოლიტიკურ პარტიაში, კი ბატონო, ის რაც სტუმარმობს ძანა, რომ უნდა იყოს ჯანსაღი კონკურენცია, განვითარებაზე ზრუნვა, ეს აუცილებელია, ეს გვჭირდება, ამას საზოგადოება ითხოვს. მაგრამ წარსულმა წლებმა სამწუხაროდ იმდენად დიდი ნიჰილიზმი გააჩინა პოლიტიკური პარტების და პოლიტიკოსების ნდობისთვის, რომ დღეს რეალურად ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს უწევთ დამტკიცება, რომ მათ კიდევ შეუძლიათ, მათ უნდა ენდო საზოგადოება, მათ განვითარება ჭირდება, რომ ნამდვილად ჩვენ ქვეყანაში მოხდება ისე, და ამისთვის უნდა იბრძოლოს საზოგადოება, რომ მოვიდეს ჯანსაღი პოლიტიკური ძალა. ამის დღესდღეობით ჯერ კიდევ საზოგადოებაში გარკვეულწილად ჩიშები არსებობს იმისა, რომ
ხო, უნდობლობა, რომ ეს შეუძლებელია.
ეს შეუძლებელია, მივეჩვიეთ, რომ არაფერი არ გამოგვივა, მივეჩვიეთ, რომ ესე უნდა ვიცხოვროთ, ესე უნდა ვიყოთ, და ძალიან ბევრ რამესთან, სტერეოტიპებიდან დაწყებული, ჩვენ ცხოვრების სტილი დამთავრებული, გვიწევს ყველაფერთან ბრძოლა იმისთვის, რომ ჯანსაღ პოლიტიკურმა ძალამ მოიპოვოს საზოგადოების ნდობა.
და მე ვიტყოდი ასევე, რომ საზოგადოების აქტიურობა არ უნდა იყოს მიბმული მაინც და მაინც, კი არა, და შეიძლება დიდწილადაც არ იყოს პოლიტიკურ პარტიებზე. და მაინც და მაინც პოლიტიკური პარტიის გავლით არ უნდა ხორცელდებოდეს ეს.
კი, ჩვენ თავი არ ვაკეთო ჩვენი საქმე კარგად, ხო? ვინც რას ვაკეთებთ, იმაში მასწავლებელმა კარგად უნდა ასწავლოს მოსწავლეს და მის პასუხისგებლობა კონდეს სკოლის დირექტორს. თავის პასუხისგებლობა. ყველანი არ არის პოლიტიკური ცხოვრება არის საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკურად ცხოვრება და პოლიტიკურად აქტიური დანიშნულება უნდა ვიყოთ ჩართული იმ საქმეში, იმ პროფესიას მომსახუროთ, რა პროფესიაც გვაქვს, ოღონდ ვიყოთ მთლიანად, დავიხარჯოთ და ვიფიქროთ ამ ქვეყნის განვითარებაზე, იმიტომ რომ მარტო პოლიტიკოსები არ ანვითარებენ ქვეყანას. ანვითარებს საზოგადოება.
პოლიტიკოსები არაკეთებენ მარტო პოლიტიკოსები ასევე. ზარია, კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის.
ამერიკა და ევროპა მოგიწოდებს, რომ ანგარიშვალებულებათა სისტემა განვითაროთ. ესე იგი ჩვენ სისტემა არ აქვს შექმნილი და ჩვენ როგორც მოგიწოდებს, რომ სამოქალაქო აქტივობა გამოიჩენოთ, ბალეტად მე გამოიჩენი აქტივობა, ხო? ესე იგი ორგანიზაციები უნდობებას იწერენ, რომ მოგიწოდოს რაღაც ელემენტარულ რაღაცას, ბალეტად, რაც თვალხილულია, კორუფცია ეს არის, დანაშაული და ეს მაგალითად ჩემ კორპუსზე გეტყვით საჯაროში არ არის რეგისტრირებული ეს კორპუსი ეს გაშინებული აქ გალერეებში ცხოვრობენ ხალხი უკვე ნომერი მიიღო სამ გალერეებად ხოდა მაგვითა და იმით არის გაზებული რომ მოვითხოვე პოლიციასთან რომ გიშევატყობინ ეს თან მაღაზია გაჩაღებული ვაჭრობა საოჯახო ბიზნესი ესე იგი გაქირავება ბინებისა გარეჟების გაქირავება ხოდა მეუბნება რომ აგარი შედეგები სიჟებაზე როგორ დაგითხარით გადამიმიჩნევა და ხუჭა თვალები და მონეტირებს კორუფციაში თვითონ პოლიცია და ლარნაკს ხალხთან მაგათ ეს ვერ ლაპარაკობს დიდი მადლობა
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ გვხმიანებით რომ გვისმენთ და გვირეკავთ ხოლმე დრო და დრო ხო
რა არის ანკარის ხალდებულება ხო ალბათ როგორ შეიძლება რომ მოქალაქე ჩაერთოს ამ პროცესში ალბათ ესეთი კითხვა იყო მაგალითად
ალბათ
ადამიანი რომელიც მსგავს ფაქტს აღმოაჩენს თუნდაც ან ეჭვი აქვს რომ მსგავსი ფაქტი არსებობს ეს არის სამართალდამცავი ორგანოები მეორე არის სამთავრობო სექტორი გუშინაც მაგალითად ჩვენთან მე პირადად დამირეკეს და თხოვეს რომ აქვთ რაღაცა ეჭვი გარკვეულ ტენდერთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება რომ ამაში დაგვეხმარო და ასე შემდეგ გაირკვევა ეს სიტუაცია და შემდეგ ნაბიჯებს მიყვებით ადამიანი ცალკე აღებული ერთი შეიძლება ფიქრობდეს რომ მას არ შეუძლია მაგრამ თუ მონახავს ისეთ ადამიანთა ჯგუფს ორგანიზაციას რომელთანაც ერთად ინფორმაციას მიიტანს და შემდეგ ამ ინფორმაციის შესწავლა მოხდება კვალიფიციურად შემდეგ უკვე შესაძლებელია გარკვეული ბერკეტების გამოყენებაც ხომ ესე გაიგო გაჩუმდა ეს არ არის გამოსავალი უნდა იყოს ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მე მოძებოთ მინდა ვთქვა ერთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები რამდენიმე მაგალითი ნინო ხო
ბევრი დრო კი აღარ დაგვწა ზარი ხო არ გვაქვს კი ა ბოდი შემოვიყვანოთ არ და გავიზდეთ რომ შემდეგ უკვე მთელი დრო გამოვიყენოთ დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის გენოცა
გამარჯობა გისმენთ
მე რა მეკითხი აბა კარგია ეს თქვენი გადაცემა საზოგადოების ჩართვა საზოგადოებრივი აზრი მაგრამ ამას ღებულო ჩვენი თავრობა ჩვენ თავრობას არ აინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი როიყო საზოგადოებრივი აზრი მაშინ ესენი ასე თავის გემოზე თავის სკუაზე არ იქნებიან არ აინტერესებს მაგაზე ჩვენი აზრი ერთი ეს მეორე კიდე არჩევნების დროს მე მაგალითად მომხდარ სულ ახალი ძალა გამოჩნდეს ხოლო საკი აზროვნების რა პირობა უნდა იყოს ისეთი რომ ის შეასრულებს რაც კიდება ხალხს რასაც დაპირდება ერთი ეს მეორე კიდევ უნდა იყოს ისეთი კანონი მიღებული ისეთი კანონი არშესრულების შემთხვევაში აი რაც არ შეასრულა დაუშვათ 30% კი არა აი 50%-ით რო გადაცემა ის უნდა გამოწვეული უნდა იქნეს თავრობიდანაც პარლამენტიდანაც და ყველა პრეზიდენტს ამას უნდა კარგი ჭკვიანი საზოგადოებრივი აზრი მარტო ეს ერთი ის რო შეიძლება გუნდი ისე კი არა კრილოვის ანდაზას აიძროა ანუ რუსი იგივებიენ და კვარტეტო
ი რომ არ გამოსდით მუსიკა იგავი დია დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის
ზუსტად დღეს კი მე თვითონაც ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია როდესაც საჯარო ინფორმაცია გამომიტხოვია განსაკუთრებით მიჭირს ხოლმე ინფორმაციის მიღება იუსტიციის სამინისტროს დანაწერთან განსაკუთრებული იყოს იუსტიციის სამინისტროს
რა სიტყვით
არის ხო საჯარო ინფორმაციას მაინტერესებს სტატისტიკა რაღაცა ეხაც მივიწერე როგორც ინდივიდუალმა ქეთევან კრიალოშმა მივიწერე ინფორმაცია და მოითხოვეს რომ პიროვნების იდენტიფიცირების მიზნით ხელმოწერა ან ხელზე მოტანა მეილი არ აწყობდათ და ეს ბიუროკრატიას არაფერს კარგი ბიუროკრატია შეძლოთ მაგრამ ისეთი ინფორმაციები მაინტერესებდა მაგალითად ელექტრონული აუქციონის სტატისტიკა დეტალური წის გამოლობაში რამდენი გაიყიდა და ზოგადი სტატისტიკა დევს საიტზე მაგრამ დეტალური ინფორმაცია მაინტერესებს ხომ ხომ აქვს უფლება ვიცადე
გვაქვს
მაგრამ დეკემბრის მერე ვითხოვ ამ ინფორმაციას და დღემდე არ მოუციათ ამიტომ ერთ-ერთი არის ის რომ სწორედ კი ეს ადამიანები რომლებიც არღვევენ რომლებსაც გამოსდით დღესდღეობით არიან ალბათ უფრო ბევრნი ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც ვაკონტროლებთ და ამიტომ ხდება.
არ ვიცი რიცხობრივად როგორ არის, შეიძლება ალბათ. ხო, კომენტარს გწერენ ასევე. მადლობა გოჩა, რომ იმიტით. არავინ არაფერს აკეთებს, დანიშნა და მოთხოვე, მაგრამ ეს ასე არავის აწყობს, იმიტომ რომ თავისუფლება, ან რასაც მინდა იმას გავაკეთებო. რუსულად წერს, შემდეგი ო ეს ცოტა მოგვიანებით თუ შეიძლება გავეცნობი ამას, გამიჭirdება ახლა თან თარგმნა და თან კითხვა. და ხო, რადგან ეთერი ქართულენოვანია, ზარი გვაქვს ერთი და მე მართლა უნდა მოგცეთ საშუალება იმ რამდენიმე შემთხვევაზე თქვა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, საზოგადოებრივი
მოგზაურობის
სამართლის რამდენი ეჩოთ. აი თქვენ აღნიშნავთ აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივა, საზოგადოებრივი თვითშეგნების ამაღლება. მაგრამ ახლა დავაგვირდეთ ჩვენ საზოგადოებასა და საზოგადოებრივ აქტივს უნდა შექმნას ახალი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. მაგრამ თითქმის ყველა ნიშა დაკავებული არის შექმნილი უამრავი პარტიები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მეცეთი მოძრაობები, როგორც არის მაგათ კმარა, სირცხვილია, რომელიც ხანდახან სადასხად გამოჩნდება და ესენი ალბათ ეს ორგანიზაციები ერთი მხრიდან არის შექმნილი, შეიძლება რომ თავისუფალი ნიშა არ გახდეს, რომ მოძრაობა არ წამოვიდეს ქვემოდან. თვითონ საზოგადოება არ შექმნას თავის ინტერესების ამჩველი ორგანიზაცია და ახლა რა შემიძლია? აი და თვითონ საზოგადოების თვით შექმნება თუ არა. მისი გაჩვი თვითცნობიერება თუდება. დავაგვირდეთ ჩვენ ეს პროპაგანდა გაზეთებს, რადიო, ტელევიზიას, სადაც აი გაიყოთ რადიო და წამყვანი რადიო სადგურები, რომლებიც უნდა მოუწოდონ საქართველოში. პირველი რადიო მე ეს რადიო შემდეგ თავის რადიო ჩვენს არ გეუბნები, მაგრამ საფადეგე იმედი, სხვა თბილისი თუ სხვა და სადაც ყველგან გამოდიან ისეთი სადაც ხდება თვითის საზოგადოების ისეთი არა ანდაშირება, რომ თვითონ ესენი არიან მართან და თვითონ ესენი კატაგებენ სიმართლეს. თვითონ საზოგადოება კიდე გაუჩვიცნობიერებელია და მაგათი სიტუაციაა და ამდენი სერიალები თვითის ტვინ გამორეცხილებოდის ამ სიტუაციას ხოლმე გვერდახმა ერთ-ერთი ჯერ და საზოგადოება კიდე ქაოში არის ის რა გააკეთო. არ არის საზოგადოების თვით შეგნება, მაგრამ ყველას ვიღაცის იმედია, ყველას დასავლეთის აი ხედავთ ხო ჩაერთობა თქვენთან რადიოში ერთეს ჩვენ და დასავლეთი დასავლეთ თვითონ გონე რომ იმ დასავლეთში ყველაფერი ესეა ის და კარგად არის როგორც იქიდან მოეწოდება. აი თვითონ საზოგადოების თვით შეგნება ქალბატონო ნინო და საქართველოში და ამის თვით შეგნების ამაღლებას ხალხს არავინ არ უწყობს. არ არის თავისუფალი ნამდვილი ესე შემაცნებითი გადაცემა რომ ადამიანის შეგნება განვითარდეს და მიიღდეს რაში ადამიანი მისი უბედურების ზირთადი მისდეს და ხსნა არეძოს ცალკეულ პიროვნებებსა და პარტიებში.
დიდი მადლობა.
მე ეს გადაცემა ზუსტად იმას ემსახურება,
რომ ზუსტად შევა 3 წუთი.
ხო, ეს გადაცემა ზუსტად იმას ემსახურება, რომ ამაზე ყურადღება გამახვილდეს და ვთვლი რომ მედიის გარკვეული ნაწილით მაინც ფიქრობს და ცდილობს რომ მსგავსი ფაქტები იყოს საზოგადოებამდე მიტანილი, მაგრამ განათლების სისტემა და განათლების სისტემას ძალიან დიდი როლი ენიჭება. მე თავიდან თქვი რომ თავარი პრობლემა არის სისტემა. ერთ-ერთი ამ სისტემის ნაწილი არის სახელმწიფო შეფასები და საქციო საზოგადოებები ამ ადამიანების ისეთი მათი მართველების მენეჯმენტი, რომლებიც ზარალზე გადიან და ასობით მილიონი დავალიანება აქვთ კომპანიებს ბიუჯეტის წინაშე, პარალელურად ამ ადამიანების ხელფასები, რომლებიც გაცილებით ბევრია ვიდრე ჩინოვნიკის, მინისტრის და როგორც გითხარით დაახლოებით თვიური შემოსავალი არის 10000 და ზემოთ. მაგალითად ჩვენ გვყავდა ჩინოვნიკი, რომელსაც 2017 წელს მის და მის მეუღლეს ერთად 900,000-მდე ლარი გადაუხადეთ ოჯახს, ცოლს და ქმარს ერთად, ორივე სახელმწიფო ნებს და
მომადგენელი
იყო. ხო, ანუ შესაბამისად აი ესეთი პრაქტიკები სანამ იქნება. სანამ გოყოლება ისეთი ორი კომპანიის ერთი და იგივე ხელმძღვანელი, რომლებიც ერთმანეთს უჩივიან, მაგალითად საუბარი მაქვს საქართველოს ფოსტის მაგალითზე, როდესაც იცით თქვენ ალბათ ლატარიის კომპანიამ უჩივლა ფოსტას, ორივეს ერთი და იგივე ხელმძღვანელი ყავდა, ლატარიის კომპანიის 70%-ის მეპატრონე არის სახელმწიფო, 30 კერძოა, ფოსტის შემთხვევაში 100-ვე სახელმწიფოსია, მოუგო ლატარიის კომპანიამ ფოსტას, ფოსტამ ადგადა თავისი შენობების აღცენტილი მისა ლატარიის კომპანიას, იმიტომ რომ რაღაც 30% მისი კერძო იყო და შესაბამისად რეალურად აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო ქონება და ხალხის და ჩემი და თქვენი ქონება აი ასეთი გზით აღმოჩნდა ვიღაცა კერძოს ხელში და ამაზე პასუხისგებელი არავინ არ არის და ამაზე წერი აუდიტის ანგარიში, მაგრამ სამარცხვინოდ სასაცილო და სატირალი არის ესეთი ფაქტები, რომ არსებობს და მით უმეტეს ასეთ ფაქტებზე რეაგირება არ არის.
ნამდვილად ხო კი გაგვეცინა, მაგრამ სასაცილო მართლაც არ არის, უბრალოდ ხო რაღაცა გამჭრიახობაზე ამან გამოიწვია ღიმილი, რაც აღწერეთ თქვენ და რაც არის საჯარო ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღევანდელი გადაცემის დრო მოიწურა ჩვენი. ქეთევან კრიალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე და ჩვენ ლაპარაკობდით სახელმწიფო შესყიდვებზე, იმაზე თუ როგორ რას და როგორ ხარჯავს სახელმწიფო. დიდი მადლობა სტუმარს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.